Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះ ទី 26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនៅ ថ្ងៃ 14 រោច ខែ ជេស ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ច្រានចោលការបង្ការរដ្ឋាភិបាលក្នុងគ្រាអាសន្នចិននិងវៀតណាមចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីការបើកបុកនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជំហររបស់ចិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ចិននៅឆាកអន្តរជាតិ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីយ៉ោមបុប្ផាសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់អំពីការទទួលរង្វាន់សមិទ្ធផលឈានមុខក្នុងការតស៊ូដោយអហិង្សាពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ដោះស្រាយទំនាស់ដោយអហិង្សា
តាមរយៈពានរង្វាន់នេះដែរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយពានរង្វាន់នេះដែរមិនមែនតែសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់តែសហគមន៍បឹងកក់ទេគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូល
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូរីអាល់ម៉ាលីគីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានច្រានចោលការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគ្រាអាសន្នដើម្បីជួយប្រទេសនេះទប់ទល់នឹងការបះបោររបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីលោកម៉ាលីគីបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសន្ទរកថាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាចំណាត់ការបែបនេះនឹងប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងប្រឆាំងការបោះឆ្នោតសភាថ្ងៃទី30ខែមេសាពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាពួកគេនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងប្រូចសែលឯណោះវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទរបស់អង្គការអូតង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់នៅណាដែលដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនជាការជៀសជែកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាដាក់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះ
It's up to Iraqis to make those decisions and we
ការនេះអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តទាំងនេះយើងបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដល់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចបង្រួមប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីនិងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ាក់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដោយរួមមានជនជាតិភាគតិចនិកាយស៊ុននីនិងឃើតផងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាលីគីបានប្រឈមការរិះគន់ពីការមិនតេកតិនជាមួយជនជាតិភាគតិចហើយបានធ្វើមានការតានតឹងខាងសាសនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពីមានឲ្យមានការសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមកពីក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនអាកាដាដែលហៅថា Islamic State of Iraq and the Levant បានកាន់កាប់ផ្នែកនានាយ៉ាងច្រើននៅទូទាំងភាគខាងជើងនិងខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនទីប្រឹក្សាខាងយោធាចំនួន300នាក់ដើម្បីជួយអ៊ីរ៉ាក់ទប់ទល់និងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាលើកទី1បានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយទីប្រឹក្សាច្រើនទៀតមានគម្រោងទៅដល់ 3-4 ថ្ងៃខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារវៀតណាមនិងចិនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីការបើកបុកនាវានៅជិតការដ្ឋានឃួងប្រេងនៅផ្ទៃទឹកមានចលោះលោកហាឡេអ្នកណោអនុប្រធានការិយាល័យឃ្លាំមើលការនេសាទវៀតណាមបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារថា នាវិកវៀតណាម2នាក់បានរងរបួសហើយនាវាឃ្លាំមើលការនេសាទមួយគ្រឿងបានខូចខាតជាទម្ងន់នៅពេលដែលកប៉ាល់ចិនចំនួន7គ្រឿងបានដេញនាវាវៀតណាមមុនពេលបុកនាវានោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនិយាយទៀតថាយើងមិនសុខចិត្តទទួលយកអ្វីដែលហៅថាខ្សែសន្តិសុខនៅជុំវិញការដ្ឋានឃួងប្រេងដោយដែលចិនបាននិយាយនោះទេអ្វីដែលចិននិយាយនោះមិនមែនជាការពិតដែលផ្អែកលើផុសតាងដែលយើងបានថតទុកនាវាចិនបានរៀបរៀងដោយចេតនាឲ្យបានបុកកប៉ាល់របស់យើងដែលបានបណ្ដាលឲ្យកប៉ាល់របស់វៀតណាមខូចខាតជាទម្ងន់លោកស្រីហួរជុននីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយការថ្ងៃអង្គារថាកប៉ាល់វៀតណាមបានរំលោភរបាំងសន្តិសុខរបស់ចិនហើយបានបុកនាវាចិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយការបង្ខំរបស់ចិនដើម្បីធ្វើការទាមទារទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចន្លោះមិនត្រឹមតែបង្កើនការតានតឹងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ចិននៅឆាកអន្តរជាតិផងដែរលោក Daniel Rosel អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងកើតបានថ្លែងនៅសវនាការសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធពីសប្តាហ៍មុនការចរចាកម្រិតខ្ពស់រវាងមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោក Rosel បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់ស្ថាបនាការទុកចិត្តគ្នាដ៏សំខាន់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែក៏នឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើការដោះលែងពួកអ្នកទោសនយោបាយផងដែរលោករ៉ូសែលក៏បានរិះគន់សកម្មភាពចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងដែលលោកបាននិយាយថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខាងចិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែបង្ហាញថាលោកធ្វើការតាំងចិត្តយ៉ាងពេញលេញដល់សន្តិភាពតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈសកម្មភាពមិនមែនពាក្យសម្ដីក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមិនបានប្រុងប្រៀបដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទេថ្លែងការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលដែលនៅទីនោះលោកអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អង្គការអូតង់លោករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកជុនខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាវាជាការសំខាន់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនអំពីនេះជាសាធារណៈដល់ពួកឧទាមបំបែករដ្ឋលំអៀងខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យទម្លាក់អាវុធលោកក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាលោកពូទីនត្រូវតែបញ្ឈប់ការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធរួមទាំងអាវុធបាញ់រ៉ុកហើយនឹងកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីផងប៉ូលីសនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏21នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញដែលពោពេញដោយមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូជាលោកប្រាំងអេមបាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយថាការផ្ទុះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញអ៊ីម៉ាផ្លាហ្សាក្នុងរដ្ឋធានីបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់ដែរបានរងរបួសលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាការចាប់ខ្លួនបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការផ្ទុះក្របបែកនោះគ្មានព័ត៌មានភ្លាមៗថាតើមូលហេតុអ្វីបានបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះនោះទេអ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាក្របបែកនេះទំនងជាគេបង្កប់នៅខាងក្នុងរថយន្តក៏ប៉ុន្តែមនុស្សផ្សេងទៀតនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូបានគប់គ្រឿងផ្ទុះនោះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA Heather Murdock ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញនោះបាននិយាយថាទីកន្លែងនោះមានភាពច្បូកច្បល់យ៉ាងខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសំទុះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមតូចជាងការគិតពីដំបូងនៅឆ្នាំនេះសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចបានរួមតូច2កណ្ដក់សញ្ញា 9% ក្នុងសន្ទុះប្រចាំឆ្នាំកាលពីខែមករាកុម្ភៈនិងខែមីនាចំនួនដ៏អាក្រក់អាក្រៃជាងការស្មានទុកកាលពីដំបូងហើយជាតួលេខដ៏អាក្រក់នៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះពួកមន្ត្រីអាមេរិកបានធ្វើការសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញជាប្រចាំនូវបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋវិទូបានស្ដីបន្ទោសការយឺតយ៉ាវខាងសេដ្ឋកិច្ចលើអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងខុសប្លែកពីធម្មតាហើយសេដ្ឋវិទូជាច្រើនបានព្យាករថាបញ្ហានេះគ្រាន់តែជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះ លោក Jason Fuman ទីប្រឹក្សាកម្ពុជាខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតវិមាននិយាយថាទិន្នន័យពីខែមេសានិងខែឧសភាបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវដើម្បីហើយនឹងមានការរុញដូចលាស់ឡើងវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមិថុនានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកបញ្ចេញមតិអំពីចំនួននៅអ៊ីរ៉ាក់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនភៀសខ្លួនជាតិការ៉ែននៃប្រទេសភូមាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃរងចាំពេលវិលត្រឡប់ទៅភូមាវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍ដើម្បីស្វែងយល់អំពីឥទ្ធិពលរបស់បច្ចេកវិទ្យាទៅលើជីវិតមនុស្សក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ដោះស្រាយទំនាស់ដោយអហិង្សាបានប្រគល់រង្វាន់សមិទ្ធផលឈានមុខក្នុងការតស៊ូដោយអហិង្សាជូនលោកស្រីយ៉ោមបុប្ផាសកម្មជនដីធ្លីមកពីតំបន់បឹងកក់ចំពោះការតស៊ូទាមទាររបស់លោកស្រីនិងសហគមន៍ដើម្បីឲ្យបានសិទ្ធិរស់នៅលើដីធ្លីដែលសហគមន៍កាន់កាប់ជាយូរមកហើយលោកស្រីបានអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនហើយបានឆ្លៀតពេលចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីយ៉ោមបុប្ផាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបុប្ផាច
ា៎ជម្រាបសួរលោក
បាទសូមអរគុណណាស់ដែលបានអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះលោកស្រីត្រូវបានគេហៅថាជាជនរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីជាសកម្មជនដីធ្លីឥឡូវគេហៅថាជាអ្នកដឹកនាំដោយអហិង្សាទៀតតើលោកស្រីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការទទួលស្គាល់នេះហើយតើហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសយកជំរឿសអហិង្សានៅក្នុងការតបាទៅលើបញ្ហាដីធ្លីដែលគេយកពីលោកស្រីដែលនឹងយកពីលោកស្រីដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនោះបាទ
ចាតាមរយៈពានរង្វាន់នេះដែរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំពានរង្វាន់នេះដែរមិនមែនតែសម្រាប់តែខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់តែសហគមន៍បឹងកក់ទេគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយយើងដឹងហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋគ្មានអាវុធគ្មានកំភ្លើងគ្មានអីទេអញ្ចឹងយើងមានតែការធ្វើយ៉ាងណាតស៊ូមតិដោយអហិង្សាមានតែការសំពះអង្វរណាហុចផ្កាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនជាពិសេសកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងគាត់យល់ពីការឈឺចាប់របស់ពួកយើងហើយឲ្យគាត់ដឹងថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកតស៊ូមតិនឹងគឺមកបាត់ដៃទៅទេហើយយើងមិនចង់បានដណ្ដើមអំណាចអីពីរដ្ឋាភិបាលទេក្រៅពីការសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សចា
៎បាទនៅសប្ដាហ៍មុនលោកសីបានទទួលនៅរង្វាន់នេះនៅពីមជ្ឈមណ្ឌលអហិង្សាហ្នឹងហើយតើលោកសីបានចែករំលែកគំនិតយ៉ាងមកខ្លះជាមួយអ្នកចូលរួមដែលនៅទីនោះហើយនឹងមកពីប្រទេសដទៃទៀតហើយក៏ដូចជាការរៀនសូត្របានពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទ
ចាក្នុងសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួបនឹងសកម្មជនពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយមានខាងមេធាវីខាងអ្នកច្បាប់អ្នកតស៊ូមតិដែលជំនាញហើយគាត់សិតតែជាអ្នកល្បីល្បីនៅពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំបានជួបនឹងសកម្មជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាហើយបានជួបនឹងម្ចាស់ពានរង្វាន់នៅទៀតគឺលោក James Lawson ហើយយើងមានការស្និទ្ធស្នាលហើយខ្ញុំបាននិយាយពីបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានជួបនឹងចាងវាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលអហង អហិង្សានោះទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់បានដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់នោះនៅកម្ពុជាហើយហើយយើងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីពួកគាត់ហើយយើងពួកគាត់បានរៀបចំហើយនឹងមានការអញ្ជើញឲ្យពួកឲ្យខ្ញុំជួបនឹងជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតដូចជាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិហើយអង្គការហើយនឹងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតហើយយើងនឹងជួបជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សគឺលោក Robert Kennedy ចាហើយគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងពំនាំយកបញ្ហារបស់កម្ពុជាចាដើម្បីនិយាយប្រាប់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំជួបនឹងសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកសិទ្ធិមនុស្សមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗខ្ញុំបានរៀនសូត្រនឹងចែករំលែកពីពួកគាត់ច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ទៅដល់ពួកគាត់ដែរហើយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំនឹងយកការចែកការបទពិសោធន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅប្រាប់ដល់សកម្មជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏ដូចជាបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាដែរថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅការដែលយើងតស៊ូទាមទារសេរីភាពយុត្តិធម៌ណាហើយយើងចង់បានគឺប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដពីរដ្ឋាភិបាលចា
៎បាទបញ្ហារបស់លោកសីគឺដឹងទៅលើឆាអន្តរជាតិនឹងយូរហើយ
ចា
៎ហើយតែទៅលើកនេះគឺលោកសីបានមកដោយផ្ទាល់ដើម្បីរៀបរាប់អំពីបញ្ហានេះដែលឲ្យធ្វើឲ្យបញ្ហានេះគឺកាន់តែឃើញច្បាស់នឹងមានដូចថាជាសាក់សៃរស់ដែលមកនិយាយអំពីបញ្ហានេះតើលោកសីយល់ថាសកម្មភាពដែលលោកសីធ្វើហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏អ្នកដែលចង់ទៅវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបែរជារារាំងមិនចង់ទៅទៅវិញហើយទូយ៉ាងដូចជារឿងបង្កក់ហ្នឹងឥឡូវមកដល់ពេលនេះការអភិវឌ្ឍនឹងដូចជាមិនបានដូចប្លង់ផែនការដែលគេក្រុងទុកហ្នឹងតើមកពីការមួយផ្នែកនៃការតវ៉ារបស់ខាងលោកសីទេបាទ
ខ្ញុំយល់ថាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងខ្ញុំពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ក្នុងការដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងស្វាគមន៍ចំពោះការអភិវឌ្ឍណាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានជីវភាពល្អតែយើងមិនស្វាគមន៍ប្រទេសណាដែលចូលទៅបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសយើងទេហើយយើងឃើញហើយថាកន្លងមករាល់ការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចាមួយចំនួននោះចាជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនចិនចាចូលទៅគឺបានធ្វើឲ្យពួកយើងរងទុក្ខវេទនាហើយឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយមិនមែនតែសហគមន៍បឹងកក់ទេគឺបណ្ដាសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងនៅតាមបណ្ដាខេត្តព្រៃឈើត្រូវបំផ្លាញរ៉ែធនធានធម្មជាតិណាឥឡូវហ្នឹងដល់តំបន់អរ៉ែងទៀតហើយហើយកម្មករមួយចំនួនត្រូវបានបាញ់សម្លាប់គ្រាន់តែទាមទារប្រាក់ខែ160ដុល្លារហើយការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គឺមានការតស៊ូហើយយើងឃើញថា2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាផុសផុលច្រើនដោយសារតែរឿងអំពើអយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងស្វាគមន៍ពោះអ្នកដែលវិនិយោគណាជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យប្រជាជនរីកចម្រើនតែយើងអត់ស្វាគមន៍ទេចំពោះប្រទេសណាដែលមកធ្វើបាបអភិវឌ្ឍក្រោមពាក្យអភិវឌ្ឍហើយមកធ្វើបាបប្រជាជននៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចហើយគាត់ជាប្រទេសដែលមានទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិមនុស្សទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពហើយគោរពច្បាប់គឺគាត់មុននឹងទៅគឺគាត់សិក្សាហើយគាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងពីទុកលំបាកប្រជាជនហើយមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាជនអញ្ចឹងយើងចំណេញទាំងសងខាងចា៎ប
ាទលោកសីបានរៀបរាប់ពីបញ្ហាតវ៉ាមួយចំនួនខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់លោកសីបានលើកឡើងមិនវិញ
ចា៎
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការតវ៉ានឹងនៅក្នុងលក្ខណៈអហិង្សានៅឡើយ
ចុ
ះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាទាំងអស់នោះមិនថាតែសហគមន៍លោកស្រីទេអ្នកដទៃទៀតនោះគាត់បាត់អស់នូវភាពអត់ធ្មត់ទៅជាធ្វើហិង្សាតើលោកស្រីមានអ្វីដែលជាដំបូងមានឲ្យគាត់ដើម្បី ្នុងការតស៊ូនឹងទេបាទ
អឺដោយខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនចង់បានអ្វីដែលការបង្ហូរឈាមគ្នាទេហើយជាសារដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែរថាយើងត្រូវតែតស៊ូដោយអហិង្សាពីព្រោះយើងប្រើហិង្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាខ្មែរយើងកើតនៅប្រទេសជាមួយយើងកើតជាតិសាសន៍តែមួយហើយយើងក៏គឺជាឈាមខ្មែរតែមួយអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សានេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងទៅដល់គោលដៅហើយដែលធ្វើឲ្យយើងឈ្នះបានទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺឈ្នះទាំងអស់គ្នាចា
៎ខ្ញុំសង្កេតឃើញលោកស្រីមានស្នាមញញឹមខ្លះពេលដែលមកដល់ Washington នេះហើយដែលដូចថាមិនទៅបានឃើញប្រហែលទេតាមវីដេអូដែលខ្ញុំមើលហ្នឹងគឺឃើញតែទឹកភ្នែកនិងសម្រែកឈឺចាប់ស្រែករបស់លោកស្រីតើលោកស្រីសង្ឃឹមថាស្នាមញញឹមរបស់លោកស្រីនេះនឹងមានជារៀងរហូតនៅលើទឹកដីដែលលោកស្រីតវ៉ានឹងនៅពេលណាដែរ
អឺចាខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះគឺសហគមន៍បឹងកក់ហើយក៏ដូចជាការជួយចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងត្រូវបានសះស្បើយហើយដឹងឮហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកែប្រែអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តពីមុនមកខុសអញ្ចឹងស្នាមញញឹមខ្ញុំគឺមកដល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយសារខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពចាស់ទោះបីវាមិនទាន់មានពេញលេញនៅឡើយប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតស៊ូជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនឹងយកទៅផ្ដល់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នឹងមានស្នាមញញឹមដូចជាខ្ញុំនៅទីនេះអញ្ចឹងចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសីយ៉ាងបុផាច្រើនដែលបានចំណាយពេលមកដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VA បាទសូមជម្រាបលា
ចា៎អរគុណចា៎ជម្រាបលាតែលោកមែនកឹមសេងចា៎អរគុណដល់ VOA ដែរដែលយកចិត្តទុកដាក់ចា៎ចំពោះសហគមន៍បឹងកក់ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាចា
៎បាទជម្រាបលា
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីកង្វះការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការតាក់តែងច្បាប់អ៊ីនធឺណិតលំដាប់តទៅនេះលោកជាងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេប
អង្គការអូតង់កំពុងធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយប្រទេសយ៉ូស៊ីក៏ប៉ុន្តែកំពុងបញ្ឈប់សមាជិកភាពពេញលេញរបស់អតីតសហភាពសូវៀតមួយនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ Under Fog Rasmussen បាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថាសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនឹងផ្ដល់កម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភដ៏សំខាន់ដល់ប្រទេសយ៉ូស៊ីពួកមេដឹកនាំអូតង់បានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំ2008ដើម្បីគាំទ្រសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសយ៉ូស៊ីនៅក្នុងអង្គការអូតង់បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលខ្លីមួយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសលោកខាងលិចស្ថិតនៅក្នុងការជាប់គាំងនៅក្នុងភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី ដោយសាររុស្ស៊ីយកអុបធុយគ្រីមៀរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនការនេះបណ្ដាលឲ្យអង្គការអូតង់ផ្អាកនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រទេសយូស៊ីនៅសមាជិកភាពដល់ពេញលេញនេះឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិននិយាយថាការលួចការសម្ងាត់ខាងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយការពីថ្ងៃពុធជាកំណត់សម្គាល់ដ៏ខ្លាំងលើកទី1របស់លោក Mark Bocus ស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចាប់តាំងពីលោកបានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមីនាមកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់មេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Bocus បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខ្វែងគំនិតយ៉ាងខ្លាំងជាមួយចិនលើបញ្ហានេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តប្រើប្រាស់មធ្យោបាយខាងការទូតនិងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តចិនឲ្យបញ្ឈប់ការលួចនេះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាប៉ូលីសមិនអាចឆែកឆេរទូរស័ព្ទដៃរបស់មនុស្សដែលពួកគេចាប់ខ្លួនដោយគ្មានដីកាឆែកឆេរនោះទេតុលាការបាននិយាយនៅថ្ងៃពហុនេះថាការឆែកឆេរទូរស័ព្ទដៃតម្រូវឲ្យមានដីកាពីពោះទូរស័ព្ទដៃជាឧបករណ៍ដ៏ខ្លាំងមួយពីពោះវាមានព័ត៌មានច្រើនក៏ប៉ុន្តែតុលាការក៏សង្កល់ថាមានស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្នដែលការឆែកឆេរមិនតម្រូវឲ្យមានដីកានោះរឿងក្តីនេះបានប្តឹងដោយបរិសុទ្ធ2នាក់ដែលបានគិតថាប៉ូលីសបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី4នៃវិសោធនកម្មដែលបានរារាំងមិនឲ្យឆែកឆេរដោយគ្មានមូលហេតុសមរម្យនោះ The Voice of Americaកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រយុទ្ធតបតយ៉ាងខ្លាំងជាមួយពួកប្រឆាំងតាលីបានដែលមានគ្នាប្រហែល800នាក់នៅក្នុងខេត្តខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់រួមទាំងជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏35នាក់បានបន្តចូលថ្ងៃទី4ភរិយានិងមេធាវីរបស់លោក Alan Gross អ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសគុយបាបាននិយាយការប្រថ្ងៃពុទ្ធថាពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចថាជីវិតរបស់លោក Alan កាន់តែអាក្រក់ឡើងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ម្ដាយលោកដោយសារជំងឺមហារីកកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅពេលដែលទៅសួរសុខទុក្ខប្ដីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង La Havana អ្នកស្រី Judy Gross បានជំរុញម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Obamaធ្វើអ្វីៗដែលចាំបាច់ដើម្បីជួយលោកឲ្យបានទទួលការដោះលែងបន្ទាប់ពីការជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំហើយនោះលោកសីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្ញុំមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងថាអាលិននឹងធ្វើអ្វីមិនគប្បីនៅពេលឥឡូវនេះព្រោះតែការស្លាប់របស់ម្ដាយគាត់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនេះទេលោក Jay Johnsonរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកទី1ទៅកាន់គុកនៅរដ្ឋ Arizona ដែលបានឃុំឃាំងកូនក្មេងរាប់រយនាក់ភៀសចានមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់ហើយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តបង្អាក់អពុកម្ដាយរបស់ពួកកូនក្មេងទាំងនោះកុំឲ្យបញ្ជូនកូនចៅរបស់ខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Johnson បានធ្វើដំណើរទៅមើលមន្ទីរឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយអភិបាលរដ្ឋ Arizona
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.